Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Karibu msikilizaji wetu wa radio na kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchambua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Mimi ni Sunday Shumari na ninashirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Namba Kwa Undani leo tunamulika vifo vilivyotokea nchini Burundi, kuanzia viongozi wa upinzani, wanajeshi, raia wa kawaida, na hii leo mbunge wa bunge la Afrika Mashariki kutoka Burundi, Hafsa Mosi, ambaye ameuawa na watu wasiojulikana mjini Bujumbura wakati akitoka nyumbani kwake leo asubuhi. Mosi, ambaye pia amewahi kuwa waziri wa masuala ya Afrika Mashariki kwa serikali ya Rais Pierre Nkurunziza, aliuawa kwa kupigwa risasi katika barabara ya Gihosha, eneo la Nyankoni huko Burundi. Basi pia tutaungana na mwandishi wetu Haidala Kizimana kule Burundi kutueleza zaidi jinsi hali ilivyo. Lakini tunafahamu mengi ambayo yametokea humo. Watu zaidi ya 450 wamekushauawa. Lakini basi kabla ya kuendelea, kwanza Mkamiti yuko hapa studio. Umekuwa ukifuatilia kwa makini matukio ya ghasia za kisiasa kutokea nchini Burundi mpaka hapa tulipofika hii leo. Hali imekuwaje au hali ikoje katika nchi ya Burundi kwa jinsi ulivyokuwa ukifuatilia, Mkamiti Kibayasi?
Naam, kwa mujibu wa mtandao wa Nation kuhusiana na matatizo ya ghasia za kisiasa zinazoendelea katika nchi ya Burundi, ni kwamba April mwaka 2015 kulizuka ghasia, maandamano, ni baada tu ya Rais Pierre Nkurunziza kutangaza kwamba ana nia ya kuwania tena madaraka katika muhula wa tatu kuwepo madarakani. Basi hali haikuishia hapo. Wananchi waliendelea kufanya ghasia na maandamano yasiyokuisha siku hadi siku. Mei mwaka jana wa 2015, mahakama ya kikatiba ilimuunga mkono Rais Nkurunziza katika juhudi zake za kuwania muhula wa tatu madarakani, ambapo maelfu ya raia wa Burundi walikimbia nchi na kupelekea kuendelea tena maandamano ya siku hadi siku. Vile vile, kwa mujibu wa mtandao huo wa Nation, ni kwamba mwezi Mei mwaka jana wa 2015, maafisa wa jeshi walifanya jaribio la mapinduzi, jaribio ambalo lilifeli, lilishindikana. Na Julai mwaka jana wa 2015 uchaguzi ulifanyika na kupelekea kuchaguliwa kwa muhula wa tatu Rais Nkurunziza kuendelea kuwepo madarakani. Na vile vile basi, Disemba mwaka 2015, watu 87 inaelezwa kwamba waliuawa kwa siku moja, ambapo wanajeshi walikuwa wakijibu shambulizi moja lililofanyika katika maeneo ya kijeshi katika jiji la Bujumbura. Na bado matukio haya ya ghasia za kisiasa yakiendelea kufanyika, Januari mwaka huu wa 2016, shutuma zilitokea za kuonekana kwa kaburi moja ambalo ilizikwa miili ya watu wengi. Kaburi lilozikwa watu wanasema kwamba ni mass graves, na wanaodaiwa kufanya jambo hilo ni majeshi ya usalama ya Burundi, ni kwa mujibu wa mtandao huo wa Nation. Kama haitoshi, April mwaka huu wa 2016, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa liliidhinisha azimio kutoa njia ya jeshi la polisi, jeshi la Umoja wa Mataifa kupelekwa kule nchini Burundi kuweza kulinda amani na kuwafanya raia wa Burundi kujiona wapo salama, pamoja na kwamba kunatokea ghasia za hapa na pale. Na hivi sasa tunavyozungumza hii leo, kama ambavyo umesikia katika habari zetu mbalimbali, ni kwamba aliyekuwa mbunge wa zamani katika EAC Hafsa Mosi ameuawa.
Asante sana mkamiti kibahasi kukueleza kwa kina vizuri tu kabisa hapo hali ilivyo na mambo ya mauaji yalivyokuwa yakiendelea nchini Burundi mpaka sasa. Basi hebu tuzungumze na mwandishi wetu Haidala Hakizimana. Haidala, uko pale Bujumbura Burundi. Hebu tueleze leo hii msiba mkuu umetokea hapo Bujumbura. Lakini tunapata taarifa tofauti kutoka kwenye serikali, nini ambacho kinazungumzwa kuhusu kuuawa kwa huyu mbunge aliyekuwa mbunge kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki na waziri wa zamani wa nchi hiyo Hafsa Mosi. Kwako wewe una taarifa ambazo za karibu kabisa, nini ambacho kinaendelea tunachoambua kimetokea mpaka sasa?
Naam, kwa hakika ikiwa ni familia ya marehemu Hafsa Mosi, ikiwa ni serikali wote ni kuomboleza. Hakuna taarifa ambayo imetolewa kuhusiana na kifo hicho, lakini muda mfupi uliopita msemaji wa serikali ambaye ni katibu wa serikali vile vile ametoa taarifa kwa mjibu wa serikali na kulani mauaji hayo ambayo hata kwanza niseme kwamba yametokea huku hali ikiwa kwa siku kadhaa ni ya utulivu, watu wakiwa wameanza kufikiri kwamba pengine amani imepatikana. Lakini haya ni mauaji mengine ya kuvizia ambayo naona kwamba yamefanywa na watu ambao walikuwa wamejiandaa, na serikali imelaani tu mauaji hayo na kuomba vyombo vya polisi kufanya uchunguzi haraka wajue waliotenda mauaji hayo, na kuomba wananchi waweze kuimarisha kamati za usalama ili waweze kuchangia katika kuimarisha usalama katika maeneo yao. Kwa sasa hakuna taarifa ya kusema pengine huyu ndiye alifanya mauaji haya, lakini ni hali ambayo imezoeleka mauaji haya ya kuvizia kama mlivyosema kwenye utangulizi. Mauaji haya yanasikitisha sana, mtu ambaye alikuwa hana walinzi akiwa mbunge tu katika Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Kama unavyosema, mauaji haya yamekuwa yakitokea, mauaji ya kuvizia nchini Burundi, mpaka inaonekana sasa inafikia mahali ambapo hajulikani hali iko vipi. Waziri wa mambo ya nje alipita hapa Sauti ya Amerika wakati fulani tukazungumza naye, na akasisitiza kwamba haya mauaji yatakwisha na hali ya Burundi itarudi kwenye usalama, na kwamba akiwataka wale walioko nje ya nchi ambao ni wakimbizi warudi nyumbani Burundi. Lakini sasa hali kama hii inapotokea, utawaambia vipi wale walioko nje ya Burundi kuweza kurudi nyumbani, ikiwa kama unavyosema imeanza kuonekana amani narudi, lakini ghafla yanatokea tena mauaji makubwa kama haya. Tayari pia waziri wa mambo ya nje kutoka kule Rwanda alizungumza kwenye mtandao wa kijamii akiomboleza msiba huu sana, Louise Mushikiwabo, na kusema kwamba mauaji haya yanaonekana kwamba ni ya kisiasa. Lakini sasa wewe unaweza kutueleza, kwa sababu uko hapo kabisa, je, hii hali ya kuzungumzwa haya mauaji, ukiacha tu ya huyu waziri, amekushakuwa pia wanajeshi, wamekisha kuwepo wanasiasa wa upinzani, nini ambacho kinaonekana kinaendelea katika swala zima la haya mauaji?
Naam, inaonyesha picha kwamba bado hali ni ya kutatanisha, bado wale ambao walitoroka nchi zaidi ya 200,000 hawawezi kuwa na nia ya kuweza kurudia, kwa sababu ukiangalia viongozi kama mwanajeshi wa cheo cha juu au mwanaharakati au mwanasiasa ambaye alikuwa ni mtu ambaye angekutuliza moyo ukaweza kurejea nyumbani, ukiona kwamba na yeye hana usalama na yeye anafikiwa, ugumu kusema kwamba waliotoroka nchi wanaweza wakarudia mara moja. Lakini matumaini mengi yalikuwa yameelekezwa kule mjini Arusha, ambapo leo kwa siku ya pili mazungumzo baina ya wadau wa siasa za Burundi yalikuwa yakiendelea. Licha ya kwamba baadhi wanakata tamaa kuanzia jana, ambapo sherehe za uzinduzi wa mazungumzo hayo zilifanishwa kutokana na kwamba upande ujumbe wa serikali ulijiondoa kwenye hafla hiyo baada ya kuona kwamba kuna watu ambao vyombo vya sheria Burundi kuwa wamealikwa katika mazungumzo hayo,
na pengine kwa sababu wadau wengi wanategemea kusikia vitu vingi kutoka kule Arusha. Hiyo ni kitu kingine ambacho kinasubiriwa. Lakini kwa upande mwingine, kabla ya kuendelea hapo, tumeangalia pia jinsi wale walio karibu sana na hayati Hafsa Mosi wamepata kumzungumzia leo, na mkamiti kibayasi ulipata nafasi ya kufanya mazungumzo haya. Pengine hao walio karibu wanasema nini kuhusu yeye?
Naam, nimezungumza na Flora Nducha kutoka redio ya Umoja wa Mataifa mjini New York hapa Marekani. Na kwanza nilikuwa nikitaka kujua taarifa hizi za msiba wa Hafsa Mosi, amezisikia wapi na alizipokea vipi kwa wakati huo?
Kwa kweli mkamiti, mimi mwenyewe leo nimekuwa na huzuni sana moyoni. Imekuwa siku ya masikitiko. Unajua, kwa tofauti ya saa sisi na Afrika, nimeamka asubuhi tu na nikapigiwa simu na mmoja wa rafiki zangu akiniambia enzi mfanyakazi mwenzetu wa zamani ametutoka. Nikamwambia, unazungumza nini wewe? Nani? Akaniambia Hafsa Mosi. Yaani nilishikwa na mshtuko na bumbuazi kwa muda kama dakika moja. Ananiuliza, upo bado kwenye line? Namwambia nipo. Imekuaje? Sasa kisha ndio nikafahamu zaidi nini kilichotokea, kwamba alipigwa risasi akiwa kwenye gari limgonga nyuma, kateremka kuuliza nini kinaendelea, akamiminiwa risasi na mauti kamkuta. Kwa kweli ni siku ya huzuni, ni siku ya kusikitisha.
Naam, na kwa upande mwingine pia mkamiti kibayasi, nilipata nafasi ya kuzungumza tena pia na mtu ambaye amewahi pia kufanya kazi na Hafsa Mosi kwa karibu kabisa. Yeye yuko nchini Tanzania, Bi Susan Mbungi, ambaye ni mkurugenzi wa Radio TBC nchini Tanzania, na aliwahi kufanya kazi BBC London na Bi Hafsa Mosi. Na kwanza nataka kujua ni jinsi gani anavyomkumbuka marehemu wakati wa uhai wake akifanya kazi.
Hafsa Mosi, mimi nilimkuta London akiwa ametangulia kama mwaka mmoja hivi kabla yangu. Kwa hiyo na nimekaa naye na nikafanya naye kazi kwa muda mrefu sana kabla hajaondoka kurudi Burundi, baada alipoitwa kwa ajili ya kazi maalum na rais wa Burundi wakati huo, alikuwa ndiye Pierre Nkurunziza ameingia madarakani. Kwa hiyo ndio alinikaribisha, ndio aliyekuwa akielekeza akionyesha watu wa kupita, na hata wakati wa kazi tulikuwa tunafanya kazi wote mchana hata zamu ya usiku. Kwa hiyo alikuwa ni mtu wa karibu, niseme ni rafiki yangu tena karibu sana, kiasi ambacho yani hata nikiumwa alikuwa anaweza kuja nyumbani akanihudumia, akanifikia. Alishafanya hivyo hata huko Tanzania, nikuja na kuja kumsalimia pia, na amefika mpaka nyumbani kwangu.
Naam, na pia lile kubwa ambalo linakumbukwa kwa sababu Hafsa Mosi amefanya kazi ya karibu kabisa na Susan Mungi, ningependa kujua pia Susan Mungi, kubwa lipi ambao atalikumbuka sana katika muda wote ambao wamefanya kazi pamoja? Ni yapi amejifunza na lipi amelifahamu kutoka kwake?
Nafikiri kubwa ni mapenzi yake na nchi ya Burundi. Kurudi kwake Juvani ilikuwa ni mapenzi yake kwa nchi ya Burundi, pamoja na misukosuko iliyo katika nchi ile, lakini aliona ni vema akarudi kwa ajili ya nchi yake. Na utakumbuka ya kwamba alirudi akawa kama msemaji wa rais, akawa waziri wa habari, akaja kuwa waziri wa Afrika Mashariki, akaja kuwa bunge, na hivi karibuni alipata uteuzi wa kwa balozi wa Burundi nchini Uingereza. Nafikiri alikuwa anajiandaa kuondoka kwenda Uingereza. Kwa hiyo hata alivyokuja akaniambia, ninatamani ikafika mahali Burundi ikawa imetulia ikaendelea kama Rwanda. Yani kwa vikundi hivi ambavyo vinapingana vikafika mahali vikakubaliana kwa ajili tu ya taifa la Burundi. Anasema tungelikuwa mbali kama Rwanda, lakini nashangaa kwa nini hatuwezi kukubali tukafika mahali tukatulia tukaendelea kama nchi nyingine. Akasema hili zinachikitisha sana. Kwa yeye kama yeye hakuwa na upande, alikuwa anaangalia zaidi taifa lao la Burundi, alikuwa anaangalia utaifa zaidi kuliko kuangalia upande wa aina yoyote. Hilo ndio linifurahisha kwake. Na akaniambia, Susan, kama unaweza pigania nchi yako hata iweje. Na nimeona amekuwa akiwa kazini baada akiwa anatumikia taifa la Burundi bila hata ya woga, akijua kabisa anaweza nikafa. Hilo ni jambo ambalo amenifundisha na imenishangaza. Alirudi nyumbani kukiwa na hali mbaya sana Burundi, lakini alikubali kwa sababu alirudi kwa ajili ya taifa langu, wakijia na watoto wadogo kabisa.
Na pengine katika uchapakazi,
jambo moja ukiacha mbali na sauti yake nzuri ya utangazaji, lakini alikuwa hachoki. Hilo jambo ndio alikuwa anafundisha sana, alikuwa ni mchapakazi sana, lakini alikuwa na akili sana ya ajabu, alikuwa na hekima ya kufikiria sana.
Naam, Huyo ni Susan Mongi. Basi Flora, kwa upande wako, kama ulivyosikia, marehemu Hafsa Mosi amezungumziwa na wengi kwa maneno mazuri ya ucheshi wake bila kujali daraja alilokuwa nalo mtu, na alipenda kuhamasisha maendeleo ya kina mama wote duniani. Umefanya naye kazi siku za nyuma katika shirika moja la utangazaji huko London. Mchango wake kwa kina mama ukiuangalia kwa undani ulikuwa wa namna gani?
Kwa kweli, kwanza mchango wake ulianzia akiwa kazini. Mimi nilipofika BBC nilimkuta Samosi anafanya vipindi mbalimbali kikiwemo kipindi cha makala ya wanawake. Na akanifundisha kufanya hicho kipindi, na baadaye mimi ndio nikafanya hicho kipindi cha masuala ya wanawake mpaka nilipoondoka BBC. Kwa hiyo hata katika swala hilo la kazi tu, siku zote alikuwa anapenda kuzungumzia yale mazuri wanawake wanayofanya ili waweze kujifunza, lakini pia kuzungumzia madhila wanawake wanayokumbana nayo ili watu waweze kujua nini cha kufanya. Na alipoondoka kurejea nyumbani kwenda kuingia katika masuala ya siasa, kwanza kama msemaji wa Rais Nkurunziza, kisha kama waziri wa habari, na baadaye akaja kuja kwenye kwa Afrika Mashariki, na mpaka alipo mauti ilipomkuta akiwa mbunge wa Afrika Mashariki kwa upande wa Burundi, alikuwa na mchango mkubwa. Nikiwa hapa hapa Umoja wa Mataifa, kuna siku nimemfanyia mahojiano kuhusiana na nafasi ya mwanamke. Ilikuwa siku ya wanawake duniani mwaka 2012. Akazungumzia mambo mengi sana, akazungumzia kwamba kwa muda mrefu wanawake wamekuwa hawapewi nafasi. Kwa hiyo yeye katika nafasi aliyonayo katika serikali ya Burundi anahakikisha wanawake wanapewa nafasi, sio tu katika masuala ya uongozi, lakini vile vile katika masuala ya maendeleo. Na akasema anajihusisha katika miradi mbalimbali Burundi ya kuweza kumkomboa mwanamke. Kwa hilo nampongeza. Lakini pia alipoingia katika masuala ya Afrika Mashariki, amekuwa mzungumzaji sana, akizungumzia nafasi ya mwanamke hasa katika masuala ya uongozi. Kwa hiyo alikuwa anapigania haki za wanawake. Na unavyojua Burundi imekumbwa na mgogoro, si hii mara ya kwanza. Siku za nyuma kuna wakimbizi wengi sana wa Burundi wako Tanzania. Alikuwa anapenda kuzungumzia hili na mzigo ambao wanawake wanaubeba kunapokuwa na matatizo kama vita. Kwa hiyo hata yeye mwenyewe alikuwa anasema anajaribu kuzungumza na kiongozi wa Burundi Rais Pierre Nkurunziza na wanasiasa wenzake kwamba jamani, tukumbuke kwamba matatizo yanapotokea mwathirika mkubwa kwake ni jamii, lakini mzigo mkubwa unabebwa na mwanamke. Kwa hiyo kwake nafasi ya mwanamke, hasa kama yeye mwenyewe alikuwa ni mama, lakini vile vile alikuwa ni nyanya kwa watu wengine, na alikuwa ni kama dada, alikuwa anaona mchango wa mwanamke ni mkubwa. Na umefika wakati Afrika hasa kwa ujumla, sio tu Burundi au nchi za Afrika Mashariki, Afrika itambue kwamba mwanamke anaweza, na alikuwa anaonyesha hilo kwa vitendo.
Haidala, hivi sasa tunavyozungumza baada ya kifo cha Hafsa Mosi kutokea, ambaye alikuwa mwanachama wa chama tawala cha CNDD-FDD, hali ya usalama kwa ujumla iko vipi? Manake kama tunavyofahamu, mauaji haya ya viongozi wa kisiasa na watu maarufu yamekuwa yakitokea nchini Burundi na kulalamikiwa hapa na pale. Mwaka jana tu mwanachama mmoja wa upinzani chama cha UPD huko Burundi, Zedi Feruzi, naye alifariki kwa kufyatuliwa risasi. Je, tukio hili limeongeza mvutano wa kisiasa, ama hali ya usalama imekuwa vipi?
Na hali ya usalama hapa ni wasiwasi, kwa sababu unaweza kuamka asubuhi unasikia milipuko, unasikia nini, lakini kwa siku kadhaa tulikuwa tukishuhudia utulivu hasa hapa mjini Bujumbura. Eneo ambako limekuwa na changamoto ya usalama ni kusini mwa nchi katika tarafa moja ya katika mkoa wa Butu. Lakini hapa mjini Bujumbura watu walikuwa wameanza tena maisha kama yale ya zamani. Mtu alikuwa akifikisha majira kama haya tunapozungumza, saa mbili za usiku akiwa nje ya nyumbani kwake. Lakini kwa viongozi wote walikuwa wameimarisha ulinzi wao. Ukiangalia misafara yote ya viongozi baada ya mauaji haya au kwenye jeshi, usalama wao ulikuwa umeimarishwa. Walikuwa wana misafara mirefu na wanajeshi ambao wamejiandaa kabisa kuweza kukabiliana na chochote kile. Mauaji haya siwezi nikasema kwamba yataongeza uhasama, kwa sababu Afisa Mosi ni mtu ambaye licha ya kuingia kwenye siasa alikuwa ni mtu ambaye anazungumza na kila mtu. Kwa hiyo ikiwa ni upande wa upinzani, ikiwa ni upande wa chama tawala, wote ni huzuni, kwa sababu yeye alikuwa na marafiki pande hizo zote. Ni mtu ambaye alikuwa kabisa anaishi vizuri na kila mtu, kuanzia mdogo na mkubwa. Ni mtu kabisa hana hata sifa mbaya hata moja hapa nchini. Kwa hiyo siwezi kusema kwamba mauaji haya yataongeza uhasama, lakini yanaongeza wasiwasi wa kutishia amani hapa Burundi, kwa sababu ni mauaji ambayo yametokea huku tukiwa tumeanza kushuhudia hali ya utulivu, ingawa bado mzozo upo, kwa sababu waliotoroka nchi bado wako nje na hawajakuwa na imani ya kuweza kurudia, kwa sababu na taarifa kama hizi za vifo na ukiangalia misafara ya viongozi kabisa.
Asante sana Haidala. Nashukuru sana Haidala. Subiri hapo hapo. Haidala pia nilimuuliza kama nilipata nafasi ya kuzungumza na Flora na Susan Mungi, kwa sababu yeye alikuwa ni rafiki wa karibu sana na hayati Hafsa Mosi. Nikataka kujua, je, kuna jambo lolote ambalo anafahamu kama Hafsa alikuwa na wasiwasi wowote juu ya maisha yake, au kuna kitu chote ambacho alikuwa akiangalia ukiona kama kinaweza kumletea wasiwasi?
Hapana, hapata kuzungumza kwanza kama ana wasiwasi. Aliniambia tu hali si nzuri sana, kwa sababu alikuwa na biashara moja, na nakumbuka kwamba hiyo biashara nikamuuliza kisha akasema nilifunga kutokana na hali ilivyo hatari. Kwa hiyo niliona woga watoto wangu kurudi jioni, hali si nzuri Burundi. Kwa hiyo alikuwa anaelewa kwamba hali si nzuri Burundi, lakini yeye hakuona kama hiyo inaweza ikamtisha hata kidogo. Nafikiri alikuwa tayari kwa lolote litakalotokea, akiamini ya kwamba, najua yeye ni muombaji sana, kwa hiyo nikajua kwamba anaamini ya kwamba Mungu anamlinda.
Kwa upande wako Flora, ni swala gani ambalo wewe kama wewe binafsi utaendelea kulienzi na kukupa hamasa ya kumwenzi Hafsa wakati wa uhai wake?
Nitamkumbuka kwa mengi, lakini naweza kusema kwa mawili matatu tu kwamba Hafsa Mosi nitamkumbuka kwamba alikuwa ni mtu wa watu. Alikuwa ni mtu anayependa maendeleo ya watu wengine. Alipigania haki za binadamu, alipigania nafasi ya mwanamke, na zaidi ya yote alikuwa ni rafiki wa kila mtu. Mimi nilikuwa na sherehe ya kuzaliwa hivi karibuni tarehe 3 Julai. Kila mwaka wakati wa birthday yangu naandika kitu kwenye Facebook. Miongoni mwa watu wa kwanza ambao wataandika na kuchangia kwenye hii mitandao ya kijamii Hafsa Mosi. Safari hii ameniandikia siku kama mbili baadaye, na akaniandikia text message kusema, Flora pole mdogo wangu, nimechelewa kuandikia kwenye birthday yako, ni kwa sababu sikuwepo, nimebanwa na shughuli za kazi na vitu kama hivi, lakini naikumbuka. Sasa mtu ambaye hata anakumbuka kitu hicho ambacho hakimhusu, unajua huyu ni mtu ambaye anathamini watu wengine, anaona umuhimu wa watu wengine katika jamii. Kwa kweli nitamkumbuka kwa mengi, na leo nimekuwa na huzuni na nitaendelea kumlilia, kwa sababu najua kuna wengi wanamlilia. Sasa hivi nikipiga picha hasa kwa wale tulikuwa tunafanya nao kazi, namkumbuka dada mmoja anaitwa Maria Omar, tumekuwa naye BBC. Hafsa Mosi kwake alikuwa kama dada hasa. Ukiacha kwamba ni rafiki, ni mfanyakazi mwenzake, alikuwa ni kama dada. Na najua na uchungu mkubwa, nampa pole sana, lakini vile vile kwa familia yake mwenyewe Hafsa Mosi na jamii nzima ya watu wa Burundi.
Asante sana. Pia naibu rais wa Kenya William Ruto alifanya ziara nchini Burundi na alizungumzia kifo cha Bi Hafsa Mosi.
Poleni sana kwa yale tumesikia asubuhi ya leo yametokea katika nchi yetu hii ndugu wa Burundi. Tunasema poleni kutoka ndugu zenu wa Kenya, na tunataka kusema ya kwamba wale wote wanaoshiriki katika kuleta maafa katika kijiji yetu ya East Africa, tunawaambia wakome. Tunataka amani, tunataka maendeleo, tunataka kufanya biashara, na tunataka nchi yetu iweze kwenda mbele, tafute kazi kwa vijana wetu na kuhakikisha kwamba biashara inaenda mbele. Asanteni sana.
Na msikilizaji, basi kufikia hapo ndio tunakamilisha haya matangazo. Namshukuru sana kwa njia ya simu Haidala Kizimana mwenzetu kutoka kule Burundi. Hapa studio mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Msimamizi wa kipindi hiki alikuwa ni Abdul Shakur Abud, mwelekezi Dwayne Collins, akisaidiana na Elise kuaga kutoka hapa studio. Mimi ni Sunday Shomari. Hadi hapo kesho, jiunge nasi katika kama huu. Usahau kusikiliza matangazo ya Kumekucha alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi ni Sunday Shomari. Kwa heri. Oh, oh, yeah, yeah. Yeah, yeah. Still alive. Ingelikuwa Mungu anauliza mwanadamu.
jinsi ya kumtendea mwanadamu. Basi mimi nisingekuwa jinsi nilivyo, hata tena nisingekuwa mahali nilipo. Ungeambiwa sifai, uone kukanya vikali, ungekumbushwa dhambi zangu za kale. Baba yoyo, unabariki unayependa, unabariki unavyopenda. Adui zako wangelikuwa tawezo, wangefumba macho, wangefunika masikio, wasikuone ukiwa juu, watisikie umebarikiwa. Meza utaandaliwa mbele yao, utakula utakunywa mbele yao.